Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ilir Meta tha në Beograd se të dy qeverit kanë pozicione krejtësisht të kundërta lidhur me Kosovën. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se korrupsioni dhe ndërhyrja e qeverisë në siguri dhe gjyqësor mbeten problemet kryesore në Kosovë. Kryeministri i Slovenisë Pahor shpreson se do të ketë sukses në sjelljen e liderëve të Kosovës dhe të Serbisë në samitin më 20 të këtij muaji. Presidenti Amerikan Barack Obama planifikon që të adhurojë çmimin Nobel për paqe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Ministri jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta tha në Beograd se për çështjen e Kosovës, qeveritë të Shqipërisë dhe të Serbisë kanë pozicione krejtësisht të kundërta.
On the issue of Kosovo, our two governments.
Për çështjen e Kosovës, dy qeverit tona kanë pozicione krejtësisht të kundërta. Por nga ana tjetër, ne u pajtuam që ardhmja e gjithë rajonit është në Bashkimin Evropian, duke mos e lënë asken dëprapa, tha Ilir Meta mbrëm në Beograd pas takimit me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić. Zoti Jeremić theksoi se dallimi për Kosovën nuk është zvogëluar me këto bisedime, por sipas tij, nga ky takim ka dalë një gjë shumë pozitive, e kjo është që të bëhen përpjekje që ky dallim të izolohet në mënyrë që ai të mos i ngarkojë raportet në fushat e tjera. Gjatë qëndrimit të tij në Beograd, Ilir Meta u takua me presidentin e Serbisë Boris Tadić, me ministrin e brendshëm Ivica Dačić dhe me nënkryetarin e qeverisë Božidar Djelić. Ljubljana. Kryeministri sloven Borut Pahor shpreson se do të ketë sukses që liderët e Kosovës dhe të Serbisë të marrin pjesë në samitin Bashkimi Evropian Ballkani në Sloveni më 20 mars. Megjithatë ai theksoi se përpjekjet për sjelljen e të dy palëve së bashku në samit ishin deri në një mas një mision i pamundshëm. Por ka shumë të tillë që besojnë se nëse dikush mund ta bëjë këtë, këta jemi ne, tha zoti Pahor, duke shtuar se suksesi nuk është i garantuar, por po punohet për këtë çështje. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se shumë qeveri në mbar botën kanë vazhduar të bëjnë shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Në raportin vjetor të departamentit, i cili u publikua mbrëmë në Washington, postjera shtuat se në vitin 2009 ka pasur një numër alarmues i raporteve për tortur, vrasje jashtëligjore dhe shkelje të tjera të drejtave universale të njeriut. Sekretari Amerikan i Shtetit Hillary Clinton, duke e paraqitur raportin postjera, tha:
We find ourselves in a moment when an increasing
Ne gjetëm vetvete në një moment kur një numër në rritje i qeverive po imponojnë kufizime të dëmshme në organizatat jo qeveritare që punojnë për të mbrojtur të drejtat dhe për forcimin e llogaridhënies, tha Hillary Clinton. Në raportin e të drejtave të njeriut për vitin 2009 të Departamentit Amerikan të Shtetit është përfshirë edhe Kosova. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama planifikon të adhurojë çmimin e Nobel për paqe në vlerë prej 1.4 milion dollarësh për organizatat humanitare që i ndihmojnë studentët, për familjet e veteranëve, për të mbijetuarit e tërmetit në Haiti e të tjerë. Në një njoftim, presidenti Obama theksoi se është krenare që ta mbështesë punën e tyre. Në mesin atyre që do të marrë ndihmë është edhe Instituti Aziz Qendrore, të cilit do t'i jepen 100.000 dollarë si ndihmë në promovimin e arsimit për vajza në Pakistan dhe Afganistan. Presidenti Barack Obama u nderua me çmimin Nobel për paqe në 10 orë të vitit të kaluar për përpjekjet e tij për forcimin e diplomacisë ndërkombëtare dhe bashkëpunimin ndërmjet popujve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp vazhdon të ketë shkrime lidhur me korrupsionin. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, në basi mbetet njëra prej temave më të trajtuara kohëve të fundit në shtypin e Prishtinës, në titullin Lufta për lajmëruar kundër korrupsionit mbetet brenda kabinetit qeverisës. E përdis një kohë ditore dy ditë pas raportimit se faktori ndërkombëtar ka kërkuar kryeministrit Hashim Thaçi të largojë një nga ministrat e kabinetit, burimet gazetës kanë konfirmuar se këtë porosi Thaçit ja ka dhënë personalisht shefi zyres civile ndërkombëtare Peter Fajt. Si Pas burimeve të kohës vitore, ministri dërgimit cili të shkërkuar është i fuqishëm politikisht dhe vjen nga një dikaster i rëndësishëm i qeverisë Thaçi. Si shka vënë pa e përditshme kohë ditore, a i dyshohet për përvecimin e 10 miliona eurove. Gazeta po ashtu thekson se Thaçi t'i është dorëzuar edhe një dosje me dhënat rreth dyshimeve për ministrin me fjalë të cilën dosje e ka dhe e Uleksi. Gazeta njëherë është thekson se edhe zëdhënës i zyre civile ndërkomtare Andy McGuffey ka konfirmuar të thorazi për konditore burimet i dhërë me këtë ras duke mos e mohuar kërkesin e bërë nga zëti fajt për kryeministrin Rashin Thaçi. Fatmir?
Si që kemi raportuar në emisionet e djeshme, reporteret pa kufi kanë lërsuar se në Kosovë kërcenohen gazetaret. Qka shkruan sot shtypi për këtë qështje e Zenel?
Në këtë temë përditshme Kosova sot Fatmir vlerëson se privimin nga drejta për ta informuar publikun apo në rastin më të keq kërcënimi gazetarëve janë njolla të zeza për Kosovën. Gazeta zekson se në vend që mediet të lihen të qeta në raportimin e tyre të pavarur dhe profesional, institucionet shtetërore janë bërë gati hermetike në raport me gazetarët që duan të shkruajnë për punën e pushtetarëve. Gazeta ka vënë pas se komunikimi me zyrtarët po bëhet gjithnjë më i vështirë, ndërsa shoqëria kosovare prek një rritje të transparencës logarizmanjes për paran publike dhe administrimin e pushtetit. Në këtë kontekst e përgjithshme Kosova sot ka vënë duke se mediat e lira dhe të pavarura kanë çdo ditë më të vështirë ta kryejnë si duhet misionin e tyre të pazëvendësueshëm dhe kjo sipas gazetës nuk është një tregues inkurajues sepse nëse nuk lehtësohet komunikimi me shtetin, me ndërmarrjet që janë në menaxhimin shtetëror dhe nëse nuk sigurohet mbrojtja e gazetarëve nga presionet, autoritetet e Kosovës rrezikojnë të japin vendit edhe një minus të panevojshëm në raportin e radhës të progresit për vitin 2010, shkruan Beshtirash e përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sot me të gazetave?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë lërsimet e gazetës për kredin e parë që ka marrë Kosova nga Banka Botërore. Kjo kredi prej 20 milion dollarësh sipas gazetës, paraqet një moment të rëndësishëm dhe një shenjë që Kosova po hyn në një fazë të re të raporteve me Bankën Botërore. Por siç ka vënë re gazeta, ky fakt nuk duhet krijojë të institucionet të ndjenjen në rehatis në raport me Bankën Botërore. Në këtë kontekst gazeta thekson se varet nga Kosova se sa do të gjenerojë projekte të mira, me të kundërtën shteti mund të vijë në vështirësi shumë të madhe për kthimin e kësaj huaje nga Banka Botërore.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin e 2009. Në raport, theksohet se korrupsioni, ndërhyrja e qeverisë në forcat e rendit të sigurisë dhe në gjyqësor, mbeten ndër problemet kryesore në Kosovë. Raporti vlerëson se ka rënje të dhunës ndëretnike, por probleme mbeten strukturat paralele të Serbisë. Për mbledhjen e raportit për transmetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Legjislacioni në Kosovë në masën më të madhe ofron mbështetjen e nevojshme për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në shumë fusha, nga respektimi lirive themelore, të përlirin e shprejes dhe medjave, mbrojtjen për pakicat, grant dhe fëmijët. Megjithatë, korrupsioni dhe gjyqësori mbeten problemet kryesore lidhur me gjendjen e të drejtave të njeriut në vend. Këto janë vlerësimet për Kosovën në raportin më të fundit të Departamentit të Shtetit për gjendjen e të drejtave të njeriut në botë. Ashtu si për çdo shtet tjetër, raporti analizon një mori aspektesh të drejtave të njeriut edhe në Kosovë. Ligji parashen dëshkime rreth korrupsionit të zyrtarve, por qeveria nuk e ka zbatuar ligjin në mënyrë efikase. Zyrtarët e përfshirë në praktika korruptive kanë kaluar pa u ndëshkuar. Bazuar në raportet e Bankës Botërore, korrupsioni ishte problem serioz. Ekziston një përshtypje e përgjithshme për ekzistencën e korrupsionit në qeveri. Organizatat ndërkombëtare dhe organizatat jo qeveritare në vazhdimsi kanë raportuar se korrupsioni mbetet një problem serioz. Mungesa e një sistemi efikas juridik dhe dobësit në shtetin ligjor kanë kontribuar në korrupsionin e qeverisë, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas të njëjtave burime, korrupsioni dhe ndikimi i qeverisë mbeten problem dhe për forcat e sigurisë dhe të rendit në Kosovë. Korrupsioni është i pranishëm edhe në gjyqësor, derisa sistemi gjykatave nuk është efikas, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit. Të njëjtat burime pohojnë se problem për Kosovën paraqesin dhe strukturat paralele të qeverisë së Serbisë, mes të cilave dhe gjyqësori paralel. Por pasoj vlerëson raporti, gjykatat në Mitrovicë, Leposavić dhe Zubin Potok kanë qenë të mbyllura që pas protestave të marsit të vitit 2008. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vlerësimin e Departamentit të Shtetit vuan nga zgjatja e procedurave dhe proceseve gjyqësore. Lidhur me lirinë e fjalës dhe të medieve, raporti konstaton se nuk ka pasur censurë të drejtë për drejtë mbi mediat e shkruara apo ato elektronike. Por pavarësisht këtij fakti, gazetarët kanë raportuar për presione nga politikanët apo nga krimi i organizuar, të cilat shpesh kanë rezultuar në forma indirekte të censurës, thuhet në raport. Raporti i Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut vlerëson se dhuna në shoqërinë kosovare ka njohur rënje, me gjithë faktin se tensionet ndërtnike mbeten të larta në veçantinë në veri të Mitrovicës. Një tjetër problem për Kosovën mbeten personat e zhvendosur. Nga 19.695 të zhvendosur, 52% janë serb të Kosovës dhe 38% shqiptar. Departamenti i Shtetit i referohet Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, sipas së cilës mbi 15.000 persona të zhvendosur gjenden në Mitrovicë. Raporti vlerëson se ndonse Kosova nuk është nënshkruese konventës së vitit 1951, legjislacioni miratuar nga Kuvendi i Kosovës i referohet pikërisht kësaj konvente. Të njëjtat burime nënvizojnë se ka vazhduar diskriminimi ndaj serbëve të Kosovës, romëve, ashkalive, egjiptianëve sa i përket punësimit, arsimimit, shërbimeve sociale, përdorimit të gjuhës, lirisë së lëvizjes dhe të drejtave bazike.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Udhëheqës të partive politike në Maqedoni janë takuar për të diskutuar ndryshimet kushtetuese në pjesën e pushtetit gjyqësor, por opozita shqiptare kërkon që ndryshimet të përfshijnë edhe disa çështje që lidhen me pozitën e shqiptarëve. Ekspertët thonë se Maqedonia ka nevojë për hartimin e një kushtetute të re, pasi nismat për ndryshime të pjesshme lën hapësirë për përplasje të thella politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ekspertët e së drejtës kushtetuese thonë se çdo ndryshim i kushtetutës mund të shkaktojë përplasje të reja në skenën politike. Ata komentet i bën lidhur me takimin e liderëve të partive politike kushtuar iniciativës së kryeministrit Nikola Gruevski për ndryshimin në pjesën e pushtetit gjyqësor, me të cilat synohet evitimi i ndikimeve politike dhe rritja e pavarësisë së Këshillit Gjyqësor Republikan. Ekspertët thonë se ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen me shumë kujdes, pasi ato mund të reflektohen edhe në nenë tjera apo në ligjet të tëra të kushtetutës. Profesori Savo Klimovski thotë se do të jetë pashmangshme zgjerimi i listës së kërkesave për ndryshime kushtetuese. Sipas tij do të ishte shumë mirë që të fillojë procedura për hartimin e një kushtetute të re, pasi shumë pjesë të saj ende nuk janë të harmonizuara. Me hapjen edhe të ndryshimeve më të vogla të kushtetutës, ju do të drejtni pasojat të paparashikueshme edhe në vende tjera. Kushtetuta është akt që në rast të ndryshon e qoftë edhe një presje të një neni, mund që pasaj kjo të reflektohet edhe në 130 nene tjera, dhe kjo do të kete pasoja të mëdha, pasi edhe do të ndryshoj thelbin e përcaktimit kushtetues. Thotë Klimovski, duke shtuar se ndryshimet parciale për momentin janë të panevojshme, vetëm nëse me to dikush nuk dëshiron të treqë vëmendjen e opinionit dhe të fshehet disa qëllime tjera më të mëdha. I të njëjtit mendim është Osman Kadriu, ekspert për çështjet të kushtetutës.
Është koha e fundit që Maqedonia të jetë një kushtetut të re, me qenë se kalojnë gati 20 vjetë prej miratimit të kushtetutës të tashme dhe me thanë, ka nevoj dhe me thanë të regulojnë në tërsi të gjitha fushat edhe tërsi të kushtetuese juridike me regulativ të re.
Tha Zoti Kadriu, duke shtuar se në rast se shkohet me miratimin e një kushtetutë të re, duhet të që të mbyllen edhe të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët.
Pas kushtetutës u sol një ligj, ligji i cili ju lutem nuk është gjithë përfshirës, edhe përsëri kemi ardhur në një situatë që nuk mund të aplikohet të zbatohet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare. Kur thuhet të gjuha shqipe si gjuhë zyrtare e dytë në shtet, atëherë mendohet në nivel të shtetit, a jo vetëm në nivel të pushtetit lokal.
Deklaroi Osman Kadriu. Partia opozitare Demokracia e Re, përveç e përcaktimit të qartë të pozicionit të gjuhës shqipe me kushtetut, kërkon që ndryshimet të bëhen edhe në pjesën e votimit me parimin e badinterit në gjykatën kushtetuese për të pamundësuar që në të ardhmen të mbivotohen vendimet që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe të mos përsëritet rasti me shfuqizimin e vitin 2007 të disa neneve të ligjit për përdorimin e flamurit kombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Ilir Meta tha në Beograd se të dy qeverit kanë pozicione krejtësisht të kundërta lidhur me Kosovën. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se korrupsioni dhe ndërhyrja e qeverisë në siguri dhe gjyqësor mbeten problemet kryesore në Kosovë. Kryeministri i Slovenisë Pahor shpreson se do të ketë sukses në sjelljen e liderëve të Kosovës dhe të Serbisë në samitin më 20 të mars. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet të ardhshme të ditës që transmetohen në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.